miksi mä en haluaisi häntä ottaa mukaan, niin me kuljettiin vähän aikaa yhdessä ja hän oli meidän kokouksessa. Minä en sitä ensin huomannut. Jos tunnet jonkun ihmisen oikein hyvin, niin viatkin vähän peittyy jossakin mielessä ne, mitä Herra haluaisi osoittaa. Niin muut ihmiset alkoi mulle valittamaan, että me ei tykätä tuosta ihmisestä, kun hän on niin pisteliäs. Ja se, ne profeetiat, mitä häneltä tuli, ne oli oikeita, mutta ne oli niin piikikkäitä. Ja se satutti ihmistä. Ja hän sanoi myöskin niin kuin negatiivisia asioita. Ne saattoi olla oikein, mutta se tuli väärällä tavalla. Ja sitten hänellä oli sellainen katkeruuden henki. Ja kun hän tunsi lähes koko Brisbanen ja Sydneyn ja niin edelleen, niin kuin tämmöiset profeetalliset ihmiset. Jos joku vaan tuli uutena meille sisään, niin hetken kuluttua hän veti mut syrjin ja alkoi kertomaan negatiivisia asioita tästä ihmisestä. No luonnollisesti, jos jostakin negatiivista kerrotaan, niin se vaikutti minuun. Ja se vaikutti heti niin kuin millä tavalla minä niin kuin tuomitsen sen ihmisen. Ja mä uskon, että jokaiseen henkilöön vaikuttaa tällainen juoru. Ja se alkoi saastuttamaan mua vuoden ajan. Niin eräs toinen profeetta soitti mulle ja sanoi, että Anne, jos et sinä suoraan sano tuolle ihmiselle, että sen täytyy poistua sinun elämästäsi, niin sinun palvelutehtävä tuhoutuu. Koska se, minä näin, että siitä tulee myrkkyä sinun päällesi. Ja kaikki muut ihmiset lähtee. Ja mun on hirveä vaikeus, kun sanoo ihmiselle suoraan. Mä haluan olla niille, niin kuin englantilaiset sanoo, nice. Ja mulla oli semmoista lepsuutta niin kuin mun käsittelyssäni ihmisiä kohtaan. Ehkä vähän vääränlaista tunnepitoista sidonnaisuutta. Ja Jumala joskus opettaa meille, että meidän pitää olla niin kuin semmoisia jumalanmieleisiä auktoriteetissamme, eikä lepsuja. Ei Jumalakaan ollut mikään lepsu. Ei Jeesus ollut semmoinen löllökkä, joka käveli täällä, että hän sanoi suoraan jonkun asian. Jos te ajattelette Pietaria, Pietari oli hänen lempiopetuslapsensa, jolle kallio oli perustettiin se koko alkuperäinen seurakunta. Niin Pietari puhui ja he juttelivat sinne yhtäkkiä. Jeesus sanoi, että vaikene saatana. Ajatelkaa, jos teidän auktoriteettiasemassa oleva pastori, joka te tunnette tai joku ystäväni yhtäkkiä sanoisi kesken kaiken, kun te kerrotte jotain blablabla, niin vaikene saatana. Niin kuinkahan moni jättäisi loukkaantumatta tätä asiaa. Niin no, joka tapauksessa niin mä sitten kutsuin hänet eräänä päivänä meille ja selitin, että nyt on asia näin, että muut ihmiset jää meidän kokouksesta pois, jos meidän ystävyys jatkuu. Mä oon yrittänyt vuoden ohjata sinua ja mä niin sieluhoidin häntä. Mutta kun sinä et anna sen vihan sydämestä ja katkeruuden sydämestä lähteä pois ja sinä et anna anteeksi niille ihmisille, jotka ovat sinua vastaan loukanneet, ne todella oli loukanneet häntä. Kun hän kertoi niitä asioita, on ollut hirvittäviä asioita, mitä hänen lapsuudesta lähtien oli sattunut hänelle. En mä tiedä, olisinko mä itse pystynyt samassa tilanteessa antamaan niin kuin anteeksi näille ihmisille, mutta Jumala haluaa, että me annetaan anteeksi. Ja se katkeruus oli myrkyttänyt hänet, ja kun hän tapasi jokaisen ihmisen, uuden ihmisen, niin hän yritti etsiä niistä heti jo sen negatiivisen puolen. Ja Jumala kuitenkin haluaa, että me katsotaan positiivisesti ihmisiä. Niin siitä tulee meille sitä rakkauttakin. Mä sanoin, että niin kauan kun sä oot ollut tässä mun seurassani, niin sä oot kaikki mun ystäväni ottanut mun ympäriltäni pois ja puhunut vain negatiivisia asioita heistä ja vain pahoja asioita. Sä oot myrkyttänyt mun mieleni. Sä et löydä yhtä ainutta positiivista asiaa ihmisestä. Ja tämän tähden niin kun sinun profetiasi ovat estyneitä. Ja se mitä sä profetoit, se voi olla ihan oikein joiltakin osilta, mutta toinen osa siitä tulee myrkkyä. Ja se vahingoittaa ihmisiä, eli se mikä on sun sielusi syvyyksissä. Ja mä näin, että se todella loukkasi häntä, koska hänellä oli hylkäämisongelma. Mihin ikinä hän oli mennyt, niin hänet hyljättiin. Ja kun hän tuli mun ystäväpiiriin, niin mä puhun tästä hylkäämisestä, ne oli järkyttäviä asioita. Niin minä olin vielä vannonut häntä, että minä en sinua hylkää. Ja mä en tiennyt, mitä mä suustani päästin. Ja nyt minä olin se ihminen, joka oli häntä kaikkein kauemmin kestänyt. Yleensä ne ystävyyssuhteet kesti vain 2 viikkoa, kuukauden tai korkeintaan muutaman kuukauden. Mä olin vuoden junnannut hänen kanssaan, ilman että mitään muutosta oli tapahtunut. Ja mä näin hänen silmissään semmoisen katkeruuden ja vihan, joka tuli sen jälkeen. Ja mä tarjoudun ottamaan hänet autoon ja viemään bussipysäkille. Ja mä odotin, kun hän lähti mun autostani pois ja lähti omaa bussiansa kohti kulkemaan. Ja mä näin, kuinka hänen hartiansa lysähti. hän aivan niin kuin laahusti eteenpäin mun sydäntäni kuristi. Kun mä tiesin sen, että nyt hänen on taas isketty uusia haavoja. Mutta joskus Jumalan täytyy antaa meille se jumalanmielinen auktoriteetti, että nämä ihmiset sen kautta oppisivat. Jumala halusi opettaa mua siitä, että tämä ihminen, Jumala on antanut hänelle monia monia mahdollisuuksia ja valtavan profeetallisen lahjan, jota hän itse ihmetteli, että miksi se ei mene eteenpäin, miksi seurakunnat eivät häntä käytä. Mutta hän ei ymmärtänyt sitä, että Jumala ei tule käyttämään ketään ihmistä, joka on katkeroitunut ja juoruilee ja puhuu pahaa aina ihmisistä. Et ymmärrättekö, että tämä on vakava ongelma niin kuin tässä loukkaantumisen koulussa. Että mitä, ja jos me lähdetään profetaaliselle alueelle, niin voitte olla 100% varmoja siitä, että se elämäntie teillä profeettana on jatkuvaa loukkaantumista. Niin meidän pitää päästä niiden asioiden yli, että mikään ei satu meihin. Se on yksi niistä armolahjoista, joissa eniten uskovaa piiskataan. Evankelista jotenkin otetaan semmoisena, että maailmaltahan ne iskut tulee. Että kunhan me vaan saarnataan Jeesusta. Ja sairauden parantamisen lahja on hyvin helppo. Koska, niin kuin mä oon varmaan esimerkkinä teille kertonutkin, ja joka paikassa, jos teillä on 100 ihmistä seurakunnassa, ja teille tulee henkilö, jolla on sairauden parantamisen lahja, ja 2 niistä 100 parantuu, niin ihmiset ylistävät, riemuitsevat ja kiljuvat, että valtavaa 2 ihmistä parantui siellä kokouksessa. Kukaan ei puhu mitään 98, jotka lähti parantumattomana pois. Sitten teille tulee profeetta seurakuntaan. Ja se profetoi jokaiselle. 98 ihmistä saa loistavan, briljantin, tarkkaan osuneen profetian. 2 saa pieleen menneen. Niin koko seurakunta huutaa töissä, mikä on valheprofeetta. Se Juuso ja Villekin saa ihan väärät profetiat. Kukaan ei muista niitä 98, joille tuli täysin oikea profeetia. Ymmärrättekö tätä suhteen? Niistä profeettaa hakataan. Vaikka se on tismalleen samanlainen armolahja, kun oli täällä sairauden parantamisen armolahja. Sen takia minäkin kapinoin niin kovasti vastaamasta. Minä haluan täällä vaan parannella sairaata, nostaa rampoja. Se on mukavaa. Minä mikään profeta haluaa olla. Tavallaan varsinkaan opettaa näistä asioista, että Johanne piiskaa mut ihan lyttyy. Että minua on piiskattu elämästäni ihan tarpeeksi. Mutta kun Herra sanoi, että nyt lähde ja nyt opeta. Mä sanoin, että mitä mä voin opettaa. Mä sanoin, että mitä tuo vaihdevuotinen eukko tulee hypissä. Mutta kun Herra, ja sitten mä en vielä tykkää etsiä pohjatietoa. Mä oon kompasson ihminen, joka tykkää olla ihmisten seurassa ja tehdä niin kuin nopeasti asioita. Mä en tykkää paperitöistä ja mä en ole organisaattorin, kaikki asiat aina sekaisin. Ne paperit löytyy sieltä jostakin tuolinalta, paistinuunista, mistä tahansa, kun puhelin soi, niin ne aina jätetään. Hirvittävä kaos on mun ympärilläni. Ja mä en tykännyt teologisista asioista, se oli hirveän kuivaa hakea niitä perusasioita sieltä. Mutta kun Jumala vei tähän näin, niin tavallaan oppi tuntemaan niitä perustietoja. Hän pakotti mut tekemään täysin toista. Ja hän tiesi, että hän ottaa niin kuin mua niskalihaksesta kiinni mun laiskan luonteeni. Ja pakottaa niin kuin itsekin oppimaan. No, jokainen, joka on joutunut tässä loukkaantumisen koulussa, niin siitä pääsee hyvin helposti pois antamalla anteeksi. Se on harjoituksen tulos myös. Loukkaantumisen koulu. Eli vastalääke loukkaantumiseen on antaa anteeksi. Ja Jumala kutsuu hänen palvelijoitansa olemaan muiden palvelijoita. Me uskovat vähän ollaan niin kuin jokaisen sylkykuppina. Eikö niin? Ja Jumala on kutsunut olemaan meitä rakastettavia, vaikka se kuinka sattuisi aina jaksaa olla rakastettava. Ja rakastamaan niitä, joita on vaikea rakastaa. Ja olemaan armollisia niille, joilla on vaikea olla armollisia. Se huomatkaa, se hioo meidän omaa lihaamme ja meidän omaa koulua, niin kuin tätä hengellistä koulua. Eli meidät on kutsuttu olemaan Kristuksen kaltaisia. Ja nimenomaan johtajien täytyy tätä opetella. Et luonnollisesti niin yksi tie tulla ekspertiksi tällä tiellä, niin arvatkaa, mikä se on. Runsas harjoitus. harjoitelkaa, harjoitelkaa. Jumala kyllä antaa teille nämä harjoitteluvälineet sinne ympärille. Harjoitus tekee mestarin. Jos te päätätte yhtäkkiä ruveta maalaamaan vaikka posliinia, niin ensimmäiset vedot tulevat vähän semmoisesti kökkösiä. Ettekö te oikein tiedä, että miten sitä väriä sotkutetaan. Mutta kun te olette 5 kertaa käynyt siellä posliinimaalauskurssilla, niin harjoitus tekee mestarin. Millä alalla tahansa. Mä oon onneton kokki. Ja mä tiedän sen, että siinä mulla on harjoituksen puute, että mä oon yrittänyt harjoitella jo 25 vuotta. Mutta jos te sydämestänne haluatte harjoitella jotakin, niin mäkin varmasti oppisin ruokaa tekemään. Harjoitus tekee mestarin. Musta tuntuu, että kaikki koko Brisbane suomalainen yhteiskunta tietää siellä Annen kokkaukset. Niistä on muutamia vitsejä siellä liikkeellä. Mutta kun nyt käyn niistä, niin erityisesti luettelemaan, koska tämä menee kasetille. Nämä kasetit voivat mennä sitten muuallekin sinne Brisbaneeseen. En muistuttele ihmisiä näistä asioista. Mulla on onneksi toinenkin henkilö siellä, joka on yhtä onneton kokkaamassa kuin minäkin. Ja mä menin ensimmäisen kerran hänelle kylään. Niin meillä tuli puhetta, kun siellä oli kaunis tuuli siellä ulkona ja sitä kuului sieltä klonk, klink, klonk. Sulla on hyvin äänekäs tuulikanne. Hän katsoi minua sillä lailla jännästi, että haluatko sä nähdä? Mä sanoin, joo, tietysti, joo. Kato, mulla onkin sellainen tuulikanne, sitten tuli nättiä ääntä. Mä en ole tuommoista kuullut ollenkaan. Hän vei mut puutarhaan, niin siellä oli semmoinen naru ja siellä oli noin 10 paistinpannua. Ne oli kaikki palaneita. Mä olin ripustettu sinne naruun. Mä tunsin sydämen rakkautta häntä kohtaan, kun mulla oli yhtä monta kattilaa, jotka oli niin kuin palannut karrelle sieltä pohjapäästä. Mutta mä en ollut koskaan keksinyt tehdä niistä tuulikannelta. Sen jälkeen mä oon tullut hyvin toimeen tämän ihmisen kanssa. Meillä on yhteisiä harrastuksia. Ja mä oon kuullut siitä, että mä oon ensimmäinen henkilö, joka onnistuu joka päivä polttamaan perunat pohjaan. Sekin on taito. Se on taito. Ja mä muistan, joku opetti mulle, mun äitini opetti mulle semmoisen halvan ruoan ohjeen. Tämä meni ruoka-ohjeeseen, mä haluan vaan mainita tämän näin. Hän sanoi, että jos on niinku kuivia leipäpaloja tai pullaa, niin ne leikataan sitten viipaleeksi, laitetaan hilloa väliin ja blablabla, ja sitten taas uusi, no, te kokit varmasti tiedätte pullalaatikko tai mikä se nyt oli. Minä ajattelin, että no, niitä nyt on kertynyt meidän perässä, minä laitoin sitten sitä ja vähän parikana munoja, mitä siinä nyt oli. Ja mä otin sen uunista, niin mä olen ensimmäinen henkilö historiassa, joka on onnistunut muuttamaan pullan takaisin taikinaksi. Ammattitaitoiset kokit vieläkin raapivat päätä, että miten tämä voi olla mahdollista. En minä tiedä, mutta niin siinä vaan kävi. Sitä olisi voinut leipua taas pullan. Mulla on hyvin kärsivällinen aviomies. No niin, eli harjoitus tekee mestarin. Eli johtajaksi koulutettavat joutuvat niin kuin käymään läpi monia asioita. Ja heillä on monia mahdollisuuksia tässä harjoittelun koulussa. Eli anna anteeksi ja taas anna anteeksi. Hyvää harjoitusta. Eli haluatko sä olla Jumalan todellinen viestin tuoja, niin harjoita silloin armoa ja anteeksi antoa. Äläkä anna vihan ja katkeruuden tuhota sielua sinun ruumiistasi. Ja ihan tässä pienen asiana vaan mä tiedän sellaisia henkilöitä, joita Jumala on kutsunut profeetallisen tehtävän ja myöskin pastoriksi ja evankelistoiksi. Ja heillä on todellisia taitoja tähän, mutta toinen osapuoli niin kuin tästä avioliitosta ei ole kypsynyt sen tehtävän mukana ja on ollut herkkä loukkaantumaan. Niin se on aivan niin kuin tuhonnut tämän henkilön profeetallisen tai evankelisen tehtävän. Eli sanotaan, että tuota aviopuolisoita niin myöskin pyrkikää kasvamaan niin kuin samalla tavalla. Sä voit olla profeetta yksilönä. Ja niin kuin profeettana, mutta jos teillä on Jumala antanut kutsu johonkin pastorilliseen tehtävään, niin silloin Jumala on antanut niin kuin pastorit niin kuin isäksi ja äidiksi, niin kummankin pitää olla kypsyneitä tämmöisellä alueella. No niin, otetaan sitten yksinäisyyden ja hylkäämisen koulu. Tämä on sellaisia asioita, monet profeetat kompastuvat tähän. Ja laitetaanpa sanaan paikka, sananlaskut 29.25, niin siellä sanotaan näin. Ihmispelko panee paulan, mutta Herran luottavainen on turvassa. Monet henkilöt, joilla on Herra todella antanut valtavan armolahjan profeetallisella alueella tai jollakin muulla armolahjan alueella, eivät pysty toimimaan sen takia, että he ovat ihmisarkoja. Tässä on vähän niin kuin tämmöinen Saul-henki. Saul teki ihmisten mieleisiä asioita. Ja sen takia Saul siirrettiin pois paikaltaan, koska hänellä oli ihmisarkuus. Se käy Saulin elämästä alusta lähtien, se käy selville. Ei Saul edes olisi halunnut olla kuningas, hän pelkäsi ihmisiä. Se oli hänelle virhe. Ja hän oli johtamassa Israelin kansan tuhoon. Sen tähden Jumala täytyi siunata Daavid tälle paikalle. Daavid oli Jumalan mielinen mies, koska hän teki sen, mitä Jumala halusi, eikä sitä, mikä oli korva syyhyn ja mitä ihmiset halusivat. Ja tällä tavalla hän pelasti Israelin kansan. Et älkää olko Saul henkisiä, huolimatta siitä, että Saul oli pitkä ja komea mies, ja Jumala oli voidellut hänet. Niin hänen kuninkuutensa riistettiin häneltä pois. Tämän ihmismieleisyyden ja ihmispelon ja arkuuden tähden. Eli erottautuminen, eristäytyminen, hylkääminen ja kaikki nämä ovat sosiologisia seurauksia ihmisen lankeamisesta. Ne ovat kaikki tulleet syntiin lankeemuksen seurauksena. Ja koska me ollaan langennutta sukupolvea, niin me jatkamme tätä hylkäämistä ja hylkäämiseksi tulemista ja kärsimme eristäytymisestä. Me jatketaan tätä omalta osaltammekin, vaikka Jumala on vapauttanut meidät näistä. Eli me ollaan kykenemättömiä todelliseen rakkauteen tai olemaan rakastettuja. Tämäkin on muuten, että me suomalaiset, niin me ei osata ottaa vastaan sitä rakkautta. Ja se on ehkä meissä itsessä siellä sisällä, koska me ollaan koettu niin paljon hylkäämistä, niin meidän on vaikea ymmärtää ja ajatella, että joku toinen voisi tykätä meistä. Ymmärrättekö te tämän näin? Niin tämäkin on hylkäämistä, kun me ei osata ottaa, mitä ihmiset antaa meille. Jumala haluaa vapauttaa, koska me ei silloin pystytä ottamaan täydellisesti myöskään vastaan Jumalan rakkautta ja ymmärtämään sitä, että Jumala todella rakastaa minua. Eikä vaan Siiriä, Kallea ja Jussia. Meidän on helppo ymmärtää, että totta kai Jumala puhuu tuon ihmisen kautta, mutta ei se voi mun kautta puhua, kun se ei tykkää minusta. Ja se on se meidän oma alemmuuden tuntio, ja tämä tulee meistä esiin. Ja jos se on profeetalla, niin hän vetäytyy kuoreensa ja kokee tämän hylkäämisen paljon rankempana. Ja hänen lahjansa vetäytyvät sivuun. Että kun suomalaiset pääsisivät tästä eroon, että Jumala rakastaa minua. Minua, tämmöisenä näin. Mulla on itsellä ollut näitä ongelmia. Mä olin ainoa lapsi ja en mä tiedä, mistä mä sain tämmöisen idean päähän, että kukaan ei tykkää minusta. Oppia hyväksymään itseni. Eli mulla oli kaikenlaisia komplekseja. Ja jos te menette näiden kompleksien alueelle, niin sieluvihollinen tuo teille näitä lisää. Ja mitä semmoisia hupasimpia asioita, mitkä ehkä ulkopuolisten mielestä oli täysin semmoisia järjettömiä. Mutta ne mun ajatukset kiersi vaan niiden alueella. Mä tein, Jumala voi koskaan mua käyttää, kun mä oon tämän näköinen. Ja Jumala oli antanut mun kutsun mun sydämeen, kun mä ajattelin, että jos mä olisin ton näköinen, niin sitten mulla olisi sitä karismaa ympärillä. Mutta kun mulla on tämän näköinen tukka, no sitten ihan kun pieni ääni olisi sanonut mulle, että voithan sä värjätä sen. Ja mä olisin halunnut olla paksutukkainen, musta paksutukka ja täysin päinvastaisen näköinen kuin mä olen. Tai kun mulla on tämmöinen nenä, mä oon liian laiha, mulla on tämmöiset posket. Mä olisin halunnut ne omenaposket ja mulla on tämän väriset silmät ja mulla on liian iso nenä ja kaikkia tuli tässä, että Jumala ei voi mua sen takia käyttää. No ihan typeriä. Kunnes mä sain kasvatettua itsestäni niin kuin Jumala näytti, että sulla on itseluottamuksen puute. Ja hän sanoi, että etkö sä tajua sitä, että minä katson sitä, mitä sä oot sisältä. Mä oot pätkääkään välitä, mä en välitä sitä, että minkälaisessa mökissä sä asut. Onko sulla valkoinen tai punainen katto sen mökin päällä ja onko sulla siniset vai vihreät verhot niissä silmissä? Ihan semmoiset, mä oon liian kalpea, mä oon sitä, mä oon tätä. No kun mä tämän alueen olin voittanut, niin sitten mulle tuli karakteriongelma, että minä en osaa puhua. Minä olen hiljainen, ei kukaan mua kuule, mulla on tämmöinen ääni ja, you know, mulla on liian kova ääni. No sitten taas pieni ääni sanoi tuolla mulle, että eikö se ole hyvä, jos se on mikrofonia? Mä riitelin kuin hapahu Jumalan kanssa. Kunnes mä viimein ymmärsin, että Jumala katsoo, mitä meillä on sisällä, ja ne lahjat tulevat ulkopuolelta, ymmärrättekö? Ja sitten mä ajattelin, että enhän minä voi parantaa sairaata, enhän minä voi tehdä tätä. Niin Jumala sanoi, että sinä voikkaa. Ja niin kauan, kun sä ajattelet, että sinä parannat sairaata, niin mä voikkaan sua käyttää. Se on minä, joka teen sen. Niinhän se olikin, joo. Joo, eihän mun tarvitse kouluttaa itseäni tässä näin. Ja niin kauan kun me ymmärretään, että Jumala voi käyttää meitä, koska hän antaa meille ne lahjat. Hän antaa sen profetian lahjan. Hän aukaisee suun. Mutta me ollaan niin kuin välineinä vaan siihen, että me liikutetaan näitä. Ne itsestään liiku mihinkään. Mä uskon, että jokainen ihminen tästä menisi maihin, niin kuin sanotaan. Ja luulisi, että ne on tullut hyökkäyksen kohteeksi, jos tuolta kuuluisi jylisevä ääni, alkaisi puhua ta-ta-ta-ta-ta. Niin täällä varmaan puolet seurakunnasta saisi sydänkohtauksen, toiset halvautuisi ja ne ei tuntiin liikkuisi mihinkään. Jumala on ottanut ihmisen välikappaleekseen, eikä se katso minkä näköisiä, minkä kokoisia, lihavia, pyöreitä, laihoja, neliskulmaisia, pilkullisia, viirullisia, mitä me ollaan. Vaan se katsoo sitä, että onko sillä kuorella rakkautta, että se haluaa tehdä minun tahtoni. Se ottaa jokaisen kuoren käyttöön, kuka vaan on halukas ja innokas. Ja kun Jumalan voima ilmeentyy siinä heikossa astiassa, niin ihmiset edes huomaa, minkä näköinen se on. Mä ensin kiinnitin huomioita, että mulla on huono vaatemako, että en mä tule. Mulle ei sovi mitkään vaatteet. Ja mä katsoin yhtä semmoista kaunista ystävätärtä, joka oli tämmöinen malli ja ajattelin, että kun sille laittaa perunasakin päälle ja narun tohon noin, niin se on vieläkin mallin näköinen, mutta mulle laittaa perunasakin päälle, niin mä oon perunasakin näköinen. Jumala sanoi, että sä vieläkään usko, että sä oot vaan kuori. Ja kun siitä kuoresta lähtee se Jumalan auktoriteetti säteily, niin kuka edes huomaa, minkä näköinen sä oot, että sä oot vaan itsees täynnä. Ja se oli synti Jumalan edessä. Ja kaikesta, mä oon kaikkia näitä kouluja käynyt läpi, niin mä puhun omasta kokemuksesta. Ja koska mä oon suomalainen, ja suomalaisen pitää olla semmoinen, että se on heikko itsetunto. No, Jumala siirsi mut sitten sinne Australiaan. Ja alkoi, kun niillä on niin korkea se itsetunto, niitä voisi vähän lätistääkin tänne näin. Ne osaa kaikki paremmin kuin kukaan toinen. Niin itseluottamuskin alkoi sitten vähän nousemaan. Ja myöskin se, että kun suomalainen menee kuoreensa, niin sen on hyvin vaikea esittää tunteitaan. Ja mä muistan Ernon kanssa, kun me mentiin ensimmäiseen australaiseen seurakuntaan, niin meillä ei ollut mitään aavistustakaan, mitä siellä tapahtuu. Niin ylistyksen jälkeen yhtäkkiä keskeytti se ylistyksen. Ja mä ajattelin, että lähtikö ne kirkosta pois nyt? Niin ei, kaikki hyökkäsi meidän kimppuun ja toinen toistensa kimppuun ja alkoi suukottelemaan suulle ja poskille. Mä sanoin mun miehelleni, että tää on kauheeta, mihin me voitais Erno ei näkynyt missään. Se oli painu yhden pylvään taas, että minä en enää kirkkoon täällä tule. Minua ei kyllä pussailla. Ja Jumala laittoi meidät niin kuin tähän kouluun niin kuin osoittamaan tunteita. Että ei siinä mitään pahaa ollut, että moiskauttelee suunta. Ja pitäisi vähän niin kuin olla hymyilevä ja nauraakin, että me oltiin just niin kuin oltaisiin katujuran alta tulleita. Eli ihmispelko panee meihin paulan. Erottautuminen ja eristäytyminen ei ole Herrasta. Ja Jumala rikkoi tämän synnin kirouksen ristintyön kautta ja antoi meille vapaan pääsyn pyyteettömään rakkauteen. Ihan vapaa matkalippu jokaisella kädellä. Ja hyväksymisen hänessä. Jos Jumala on meidät hyväksynyt, niin mitä me sitten muista välitetään? Sehän se on se ykkönen. Ja Jumala hyväksyy meidät semmoisena kuin me ollaan. Ja usein me yritetään täyttää tämä rakkaus kaikella muulla, niin kuin vain pikku murusilla sitä taivaallista hyväksyntää ja lähestymistä. Että nämä on sitä juurisysteemiä ihmisten miellyttämiseen ja ihmispelkoon. Ja kuitenkin pyhien tulee olla kykeneviä seisomaan myös yksin ilman pelkoa siitä, että tulee hylätyksi tai torjutuksi. Ja profeetta nimenomaan, jota piskata ja hakata, niin pitää päästä tästä pois, että hän ei koko ajan pelkää, että nyt jos mä sanon tämän asian, niin sit mut hyljetään tai torjutaan. Sanot tai et, niin sit hyljetään ja torjutaan joka tapauksessa. Se tapahtuu joka tapauksessa. Ja vaikka sanoo, että sä katsoit sillä tavalla. Ja meidän on oltava vapaita ihmispelosta, sillä Herra voi kutsua meidät saarnaamaan sellaista sanaa, joka ei ole suosittua. Tai sitten ihmisten mieltä kosivaa. Ei tämä aihe, jota mä vien läpi, ole ollenkaan suosittu. Ja tämänkin sen jälkeen se on vielä vähemmän suosittu, mä tiedän sen. Mä pääsen onneksi karkuun. Ketkä olivatkaan ne seurakunnat, jotka auttivat tämän. Tämä oli vaan semmoinen syvä kurkku. Että hän teki näin Jesajalle. Te olette paljon paremmassa asemassa kuin vanhan testamentin profeetat. Ajatelkaa. Hän pani Jesajan kulkemaan alasti ja paljaan jalon 3 vuotta. Ja kyllä mikäs meidän on läpsytellessä tässä näin. Meillä on vaatteet päällä ja niin kuin mä oon sanonut, että mä uskon, että Jumala pistää yhtään ainoa ihmistä yli tämän paikakunnan herättämiseksi. Että täällä teistä joku kiertelisi tätä omaa paikkakuntaansa tai Kokkola tai Pyhäjärveä paljaan jalon ja alasti. Koska nykyyhteiskunnassa niin te saisitte ihan oman pehmustetun huoneen. No sitten hän kutsui Jeremian. Niin mitäs Jeremia teki? Kantoi härkien iettä. Olisiko sitten nykyaikana niin joku laitettaisi kantamaan auton moottoria tuolla pitkin poikin tai jotain. Eli kuvittele tämä niin kuin sun omalle osallesi. Tai jotakin vastaavaa, niin kuin nykyajan sopiva esimerkki, te voitte keksiä näitä esimerkkejä sitten parempiakin. Tai vaikkapa sitten hevosvaliaita. Pitkin pääkatua juoksentelisitte täällä näitä. Herra tulee, valjaat roikkuu tässä näin. Tai sitten hevosen silmälaput, että ette te näe mitään, ette te näe mitään. Että Herra on kutsunut teidät näkemään, nyt kaikki kattelis, että onkohan toi lomalla jostakin paikasta vai? No entäs sitten Hoosea, joka oli totaalisesti pyhitetty Jeesukselle Kristukselle, tai niin kuin sille pyhälle hengelle ja tälle Jumalan niin kuin pyhyydelle, että mitään saastaa ei asunut hänen sydämessä. Että hän oli oikein tämmöinen konkreettisesti puhtaan asian mies ja profeetta. Niin yhtäkkiä Jumala tulee ja sanoo, että meidän naimisiin on ilotyton kanssa. Jos toisitte oikein puhtaita ja pyhiä ja 100% eläisitte Herralle ja teidät tunnettaisiin vaikka koko Suomessa niin kuin pyhitettynä miehenä. Ja yhtäkkiä niin Jumala antaisi teille määräyksiä, että menet tuolta Virosta hakemaan ilotyttö itsellesi ja menet naimisiin sen kanssa, tee 3 lasta ja anna niille sitten erikoiset nimet. Ja ensimmäisen lapsen nimestä Ylivieska on tuho oma. Ja toisen lapsen nimeltä Ylivieskalle ei ole toivoa. Ja 3. lapsen nimi, että voitte surkeat ylivieskalaiset. Ja kyllä lapset sais koulukiusatuksi tulla moneen kertaan, mutta näin Hoosea teki. No Jumala varmasti toimii toisella tavalla, mutta niin kuin käyttää nykyaikaisia esimerkkejä, mutta se voi olla nykyaikaiselle ihmiselle ongelma-alue. Mutta mä uskon, että jos Jumala antaa tällaisia tehtäviä jollekin, hän antaa sellaiselle henkilölle, jolla on rohkeutta ja Jumalan antamaa auktoriteettia tehdä joku asia näin. Vaikka sitten seistä tuolla eduskuntalon portailla ja auktoriteetille julistaa jotakin. Jumala antaa sen auktoriteetin myös, että kansa uskoo. Mutta tapahtuu se miten päin tahansa, vaikka olisi pieniäkin asioita, niin jos te jotakin teette Herralle, niin sieltä voi tulla sitten sellaisia asioita, että kaikki ihmiset eivät teitä hyväksy. Mutta vaikka te ette olisi uskossakaan, niin ei ne teitä hyväksy. Aina löytyy työpaikalta niitä, jotka ei teitä hyväksy. Olette te uskossa tai ei. Ei me olla yhtään sen kummallisempia, me uskovat. No niin. eli me käsiteltiin tämä Hosea, niin me nähdään, että Jeremia puhui aina totta ja teki juuri sitä, mitä Herra käski hänen tehdä. Ja vaikka hän joutui kuninkaan eteen ja hänen henkeänsä uhattiin, niin omana aikanamme niin on epäkiitollista seisoa esimerkiksi tietyistä asioista ja tiettyjä asioita vasta. Ainakin meillä Australiassa, mä en tiedä miten täällä Suomessa suhtaudutaan asiaan, nämä Skandinaavian maat on paljon vapaamielisempiä kuin nämä konservatiiviset Englannin entiset alusmaat. Nykyisin, jos seisotaan esimerkiksi homoseksuaalismi vastaan, niin se on semmoinen aihe, josta ihmiset ei tykkää. Minä ajattelen, mikä toikin kaiken maailman kiihottaja. Ne eivät ymmärrä niin kuin Jumalan lakia. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Tämä on yksi aihe, mitä vastaan niin kuin Jeremia ei seisoo, mutta me voidaan niin kuin seistä meidän omana aikanamme, jos Herra teitä kutsuu tähän näin, yhteiskunnallisiin asioihin. Tai jotain muuta asiaa vastaan, aborttia niin kuin Amerikassa tai jotain muuta. Niin se on sen ajan Jeremia ja meidän nykyajan Jeremia. Se voi olla mikä tahansa yhteiskunnan asia. Ja takuulla tuo maailma ei tykkää siitä. Ne on sitä mieltä, että antaa kaikkien kukkien kukkia. No sitten me voidaan seistä minkä asian, mitä asiaa vastaan tahansa, mistä Herra on niin kuin antanut tuomio. Se on hyvin epäkiitollinen tehtävä, mutta yleensä Jumala valitsee sitten tähän tehtävään semmoisen rohkeamman tai semmoisen henkilön, jolla on jo motivaation lahjana tämmöinen yhteiskunnallinen tietoisuus. Eli hän kaikkia valitsee tähän tehtävään. No niin. Eli sellaisia, tuomita niin kuin sellaisia asioita, mitä meidän yhteiskuntamme on hyväksynyt normaaliksi, mitkä Jumalan silmissä ei ole normaaleja. Jos me ajatellaan vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin mä uskon, että monet ihmiset näistä asioista, mitkä nyt on lainsäädännöllä tehty normaaleiksi, ajattelivat, että se olisi kauheat, jos tuommoista tapahtuisi. No nyt yhteiskunta hyväksyy. Niin te pikkuhiljaa huomaatte, että kuinka tämä maailma on korruptoitunut ja uskovat sen mukana. Jumalan täytyy herättää profeettoita ravistelemaan uskon kanssa. Ja uskon kansastahan se ensimmäisenä alkaa. Jos me ollaan epäpuhtaita, niin kuinka me voidaan vaatia tuolta maailmalta sitten puhtautta? Meidän täytyy ensin puhdistautua. Ja Jumala kyllä kouluttaa, jos me ollaan halukkaita, niin menemään eteenpäin, niin pois tästä hylkäämisen koulusta ja ihmispelosta. Niin kuin mä sanoin, antamalla runsaasti harjoitusta. Me saamme kyllä yllin kyllin hylkäämistä jo uskovana. Ja me ajoittaa varmasti jokainen koetaan yksinäisyyttä. Mä en tiedä yhtä ainutta ihmistä, joka olisi kokenut sitä. Ja mä oon huomannut nimenomaan Suomessa, niin rukousjonoista joka kolmas kärsii masennuksesta. Joka toinen kärsii yksinäisyydestä. Joka neljäs tulee hakemaan voitolle, mikä ihan hyvä asia, mutta se on harvinaisempaa. Niin se on meidän suomalaisten kansallistauti. Yksinäisyys, hylkääminen ja ahdistus ja pelko. En mä tiedä, onko siinä syynä sitten, että me eletään tämmöisessä tai nopeasti rakennettu sodan jälkeen kerrostaloissa, jossa harvemmin tunnetaan naapureita, että me enää eletä tämmöisessä lämpimässä yhteisössä, missä oli isoäitejä, äitejä ja sukulaisia. Meiltä on niin kuin juuriltamme kiskottu johonkin epäluonnolliseen yhteisöelämään. Suurkaupungissa se on näkyvämpää, mutta varmasti täällä Ylivieskassa, mä en tiedä, ihmiset varmasti tuntee niin kuin toinen toisensa paremmin. Se on, teillä voi olla lämpimämmät suhteet, mutta Helsingissä, niin sä huomaat sen ihmisten ahdistuneisuuden. Jumala ei halua, että me ollaan ahdistuneita, hän haluaa vapauttaa meidät siitä. Ja nimenomaan profeetta voi tulla ahdistuneeksi, koska hänen sanomaansa ei oteta vastaan. Ja koska ihmiset eivät niin kuin ymmärrä häntä. Niin hänen täytyy päästä kaikkien näiden asioiden yläpuolelle, eikä vaan profeetta, vaan yleensä uskova. Niin kaikkien näiden asioiden yläpuolelle. No sitten yksi vaikeimpia koulutuksessa joillekin on huomata, että Herra on ainoa, jota tarvitsemme. Herra on se numero ykkönen, se on ainoa, jolla on kaikki ratkaisut asioita, ainoa, jota me tarvitaan. Eli meidän on tultava siihen paikkaan, jossa me voidaan sanota, niin kuin kuningas David sanoi psalmissa 73:25, ketä muuta minulla olisi taivaassa kuin sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Eli johtavalle palvelupaikalle valmistettava usein kärsii suuremman asteen hylkäämisestä elämässään. Ja Herra valmistaa häntä kohtaamaan asioita ja kasvattamaan itselleen vähän niin kuin paksumpaa nahkaa, niin kuin mä eilen puhuin tästä että meidän pitää kasvattaa itsellemme niin kuin vähän tukevampi selkäranka. Ettei loukkaantua ihan kaikesta, mitä meille sanotaan. Antaa tosta korvasta mennä sisään ja tosta ulos. Mä muistan, kun mun äitin joskus, kun mä loukkaan jostakin, mä menin valittamaan mun äidille, mä ajattelin, että tai isälle. Niin mä olin etukäteen kehoin, mun isä antaa sulle selkää. Niin isä vaan sanoi, että anna mennä tosta korvasta ulos ja tästä sisään. Mistä mä oon taas vähän aikaa uskaltanut mennä ulos ennen kuin mun lupaukset oli unohdettu. Kun isä tullutkaan antamaan selkää. No niin. Eli jokaisen uskovan täytyisi käydä läpi näitä samoja asioita, ymmärtää, että kaikki mitä hän todella tarvitsee on Jumala. Se on meidän numero ykkönen. Ja miksi sitten Jumala muokkaa meidän karakteria? Hän haluaa, että me ollaan valmiit käsittelemään ja vastaan ottamaan hänen kirkkautensa ilman, että me tuhoudumme. Kun Jumala antaa meille Jumalan voimaa ja kirkkautta, niin se aina puhdistaa meidät. Muistakaa Israelin kansaa, kun he vaelsivat siellä erämaassa. Niin Mooses ainoastaan oli halukas menemään sinne vuorelle. Mä uskon, että Jumala olisi halunnut ottaa koko Israelin kansan sinne. Kun Jumala alkoi puhumaan Israelin kansalle, niin Israelin kansa vetäytyi pois ja sanoi, että mene, sinä vaan sinne. Mooses halusi elää lähellä Jumalaa. Mutta Israelin kansa tiesi, että jos he menevät sinne vuorelle, niin Jumalan kirkkaus paljastaa heistä kaiken synnin. Eivätkä halunneet luopua siitä. Mutta jos sä haluat olla niin kuin Jumalalle otollinen, niin Jumalan kirkkaus ilmestyy sun elämässä, mutta se myös paljastaa sinusta niitä asioita, mitkä on sen pyhyyden tiellä, ymmärrättekö? Ei Jumala ole semmoisen nyppimiestä niitä asioita, mutta se näyttää sulle, että mä en oikein kuule, Liisa tykkää tästä asiasta ja tosta asiasta. Mitä lähemmäksi me mennään Jumalaan, niin sen surkeammaksi me oikeastaan tunnetaan itsemme, että tossakin mä olisin vähän paremmin voinut tehdä. Ja Israelin kanssa ei halunnut tätä. Mutta mä ainakin henkilökohtaisesti haluaisin olla kuin Mooses. Mä haluaisin mennä lähemmäksi Jumalan kirkkautta. Ja Jumalan kirkkaus polttaa musta kaiken sen synnin pois, mikä on. Joka nyt ehkä muiden ihmisten mielessä on synti. Mutta se on niinku este siinä, että mä en kuule Jumalalta niinku tarkemmin asioita. Ja aina kun me mennään sitä kirkkautta lähemmäksi, niin tapahtuu jotakin muutosta meidän elämässämme. Kun me mennään prosessissa ylöspäin. Meidän on tarkoitus mennä ylöspäin eikä alaspäin. Eli hän haluaa niin kuin vuorata meidät harmilta ja tehdä niin kuin toppauksia meidän ympärille, ettei me kaatuessa niin kuin satuta itseämme, vaan että me nousisimme pystyyn. Eli huomaa, Jumalan tarkoitus ei ole tappaa meitä. Ei toki, että ellei me puhu lihan kuolemisesta meissä, niin kuin Paavali sanoo Galattalaiskirjassa 2.20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Eli luonnollisesti täällä on vielä monia muitakin kouluja kuin nämä. Mä nyt en käsittele niitä enää erikseen, mutta nämä on ne tärkeimmät koulut, jossa Herra muokkaa profeetallista luonnetta ja jokaisen uskovan luonnetta, jos hän haluaa. Mutta nämä on niitä tärkeimpiä profeetallisia kompastuskiviä ja kuoppia. Ettei me jäädä hylkäämisen kuoppaan, tai sitten me mennään sen murtumisen koulu läpi, niin Jumala haluaa käyttää meitä. Niin, mä tulin kerran ihan tavallisilta ostoksiltani kaupasta, ja meillä on yksi seinä, semmoista peiliseinää, tai semmoinen niin kuin isompi peili. Ja mä ajattelin, että mikä siellä kimaltelee tuolla niin kuin mun huuleni tienoilla, että onko mä käynyt kangaskaupassa tai jossain. Ja mä menin katsomaan tarkemmin peiliin, niin siinä oli kullasta muodostunut risti. Kyllä mä kultahippuja olin nähnyt, mutta en koskaan ristin muodossa. Ja mä olin epävarma, että eihän tämmöinen voi olla mahdollista. Onko mä koskenut, mä olen käynyt kangaskaupassa, mä ajattelin, onko mä jossain koskenut jotakin. Että se on ollut joku ristinmuotoinen kangaspala tai jotain tämmöistä. Sitä niin kuin rupeaa epäilemään aina. Mä rapsutin sitä, viimein mä saan sen kynnelläni pois. Ja kun mä olin saanut sen pois, ja mä olin sitten tyytyväinen, mä aloin lukemaan lehteä. Ja puolen tunnin kuluttua, kun mä ohitin sen peilin taas, niin taas se sama kultainen risti oli ilmestynyt mun kasvoihin, mutta nyt toiselle puolelle kasvoja. Niin viimein mä uskoin, että ei, kyllä se sittenkin oli Herralta annettu joku tämmöinen ihme ja merkki. Että ettehän te tiedä, että mitä kaikkea teille tapahtuu. Ja mä myöskin tiedän sen, että kun ihmiset on saanut yllättäen kultapaikkoja itsellesi, niitä on tullut meidänkin kokouksesta, me ei oikeastaan rukoiltu kultapaikkojen puolesta. Eräs lady oli hammasongelmissa ja oikeastaan vain sen takia, että hänellä ei ollut rahaa mennä hammaslääkäriin. Raha oli mennyt kaikkialle muualle. Niin hän sanoi, että kun hänellä on, pitäisi olla juurihoito, se on niin hirvittävän kallista, että voitteko te rukoilla hänen puolestaan. Meitä oli sitten muutama siinä, me rukoiltiin, että se hammassärky lähtee pois. Ja että hän kestäisi tämän juurihoidon ja siihen meillä oli uskoa. Ja seuraavana päivänä tämä leili soitti iloisena, että jotain aivan hämmästyttävää on tapahtunut, kun hän ihmetteli sitä metallin makua suussaan. Ajattelin, että mitäs hänelle nyt on tapahtunut. Hän aukasi suunsa, niin siellä oli tullut kahteen rikkoutuneeseen hampaaseen kultapaikat. Ja hänen miehensä oli kylmällä paikalla, oli joskus ollut uskossa, mutta oli niin kuin luopion paikalla, niin miehelle tämä oli valtava puhuttelu. Ja tämä leili vaan sanoi, että ainoa ongelma on siinä, kun mies on ottanut taskulampu, joka puolen tunnin kuluttua se komentaa, aukase suu. Aina katsoi sillä taskulampulla ja se oli aivan varma, että kohta se siellä häviää, että joku ilmiö. Se on, että hänen leukalihakset on kipeät, kun koko päivän täytyy aukoa suuta ja kyllä ne vielä siellä on. Ja yksi kaveri sai hampaan alun sinne, eikä se ollut mikään viisauden hammas. Et Jumala voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Kun me puhutaan Jumalan kirkkaudesta ja kun me puhutaan ihmeistä, niin niitä alkaa tapahtumaan. Ja kun näitä kullan ihmeitä ensimmäisen kerran alkoi tapahtumaan, niin mulle se jotenkin, no mä uskoin, että Jumala voi antaa sitä. Mutta mä ajattelin, että ehkä nämä ihmiset jotenkin niin pyhiä sen takia niille ilmestyy tämä. Niin mä oon aina niin kuin vähän väitellyt Jumalan kanssa ja ajatellut, että mulla on niin... Uskoon tulosta asti ollut vaikea hyväksyä armoa, että kaikki tulisi armosta. Niin mulla on semmoinen taipumus ollut ostella näitä Jumalan asioita, että nyt mä paastoon 3 päivää tai teen sitä tai tätä, niin sitten mä oon pyhempi. Ja mulla kesti monta vuotta ennen kuin armo meni tuonne hiusten alle. Ja kun tämä kulta-asia alkoi tapahtumaan ensin Amerikassa ja kaikkialla, niin mä ajattelin, että mitä minun täytyy tehdä, sen hengellinen nälkä tuli, että mä saisin itselleni jotain, että minäkin haluan, kauhea nälkä oli, minäkin haluan, mutta mitä mun täytyy tehdä, että Jumala armahtaa mua? Kuinka, täytyykö viikon paasto olla, täytyykö mä munkkipossuista ja kahvista kieltäytyä viikko? Sitten mä kuulin eräästä leidistä, jolla oli ollut samanlaisia ongelmia, niin kuin tämä armoala, että mitä hänen pitää tehdä. Ja kun mä kuulin tämän, niin se multa poistui tämä pelko kokonaan, sillä tämä leidi kertoi, että hän painiskeli näiden samojen asioiden kanssa. Hän oli päivällä vuoteessa niin kuin päivälevolla ja funtsasi näitä, mitä pitää tehdä. Niin heillä oli oikeasti tämmöinen pikkuinen kissanluukku, hänellä oli kissa. Kissa tuli ulkoa retkiltään tappamasta lintuja, mitä liian hiiriä. Näitä kissamaisia tehtäviä ja hyppäsi sinne hänen sängylleen. Se oli musta kissa ja sen turkki oli täynnä kultapölyä. Jumala tällä tavalla puhui tälle leidille, että no toi mun kissa ei ole takuulla tehnyt mitään hyvää. Se ei ainakaan ole ansainnut mitään muuta kuin armosta ja se aivan niin kuin laukasi sen pullon korkin hänestä. Että Jumala antaa armostansa ja niin sitä alkoi hänelle ilmaantumaan. Ihan hassuillakin hetkillä sitä tulee. Mulla oli teini-ikäinen poika, mikä nyt on jo vanhempi yhdessä vaiheessa, ja te jokainen, jolla on ollut teini-ikäisiä lapsia, niin teille joskus tuo pinna kärähtää, että savu nousee. Niin mä ajattelin, että no nyt mä lätkäsen häntä tuohon poskelle. Käsi pysähtyi puoleen väliin, kun siinä yhtäkkiä ilmestyi iso kultainen hiutale. No kuinka sä voit silloin tehdä yhtään mitään. Mua alkoi vaan naurattamaan, että taas pelastuit jostakin. Jumalalla on huumorintajua. Jumala ehkä ajattelee, että rakkaus se säteilee paremmin kuin mikään muu. Nyt mennään näistä kulta-asioista. Mä tiedän sen, että teille tulee varmasti ilmentymään monia muitakin ihmeitä kuin vaan kultaa. Jumalalla on enemmän kuin taskullinen varattuna teille. Kun te olette nälkäisiä, niin te saatte huomata, että ihmeellisiä asioita tapahtuu. Mä eräässä kaupungissa pidin tätä profeettakoulua ja mä puhuin öljystä, niin siellä kakkosrivi yhtäkkiä nousi pystyyn ja sanoi, että kato, öljyä tippuu meidän käsistä. Jumala antoi heti kirjaimellisesti tämän, että sitä todella niin kuin tippumalla tippui. Koko se rivistö sai sitä öljyä. Ja mä sanoin, että no eihän tässä vielä ehditty alkua pitemmälle. Mulla ei tapahtunut silloin mitään, mutta heillä tapahtui. Heillä se oli valtava esimerkki siitä, että se todella, ja heillä ilmeisesti oli tarkoitus kysyä, että onkohan se näin. Mutta sen jälkeen ei kukaan enää voinut kysyä, kun se tapahtui heille kirjaimellisesti. Jumalalla on mahdollista tehdä ihan mitä tahansa ja sekoittaa meidän uskonnolliset piirustukset. Ilmeisesti mulla on täytynyt tapahtua näitä kirjaimellisia asioita sen takia, ettei mun uskonnollisuuteni pääsisi koskaan pinnalle.